الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الله
کے فضل سے آج سے
اللہ تعالیٰ نے جلسہ سالانہ جلد جین باشتا لے جاتا انڈیا پاکستان بیلنگن سنگ اصول جلسہ سالانہ لیکن آئر مادن تار دن نظر اندہ انڈیا نے لے جلسہ سالانہ سے دیب ممکن
بستی ہونے کی وجہ سے
گروہ قادیان حضرت امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام دین مکین دیگر دراجہ کا اے بولگن بکتان
پہنچنے کی وجہ سے
جانا اصول جیر دین حضرت امام مہدی علیہ السلام دین خبر چھگپ بالکل دنیا کو تھرا گان دیگی بچون
جہاں اسلام کی
قادیان اے لیکن دراجہ آئینن اصول قشتاک اسلام دینین خیراتن جاندانو بربرو بولگنو مینین بیرگے اوشل کشتاکتا اتکر لطرگن جلسالار دا ایلار علیک جلسالار بولبسن علاد اللہ تعالیٰ نے بیرشن دیگی مینین
اس کا دیان کی بھی
بگون الجرگے اوتس ایکے اوتس پیچ ویلکن آدمدار کلشکین
منعقد ہونے والے جلسوں کی بھی ایک اہمیت ہے
دے میں قادیان دا اس بچو مانی کے اے
رہنے والے احمدیوں کی بھی ایک اہمیت ہے
حال جیب دے اتکر لو ترگان جلسہ لار دا اس بچو مانی کے اے
دنیا کے کونے کونے سے آنے والے
اوشل کشتاک تا جشگن احمدی مسلمان دار دا اس بچو مانی کے اے
لیکن یہ اہمیت
دنیا نن بلنگ گرتار نان کلپ اصول جلسہ کا خاتش کا نہ احمدی مسلمان دار دا اس گوچو مانی گے اے گروہ اصول کشتاک تا جشگان دار اصول مانی دو لکتن آک سے آک تو چو بول گندو گنا اصول مانی دو لکت چند آپ آئی کن بولو یہ
دن اور راتیں
اوشن دو گنا مقصد کا جیت شد اصول جلسہ کا خاتشو چون کھیل کے اندر اصول جلسہ نے مقصد تارینا جیت شو چون الجیر دے ات کر ترگن کن دردو جانا تن دردو اصول مقصد تار کا جیت شو چون سر تشکندہ گنا سیوک تو پیغمبر ویس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین چنی کی کلو جانا اچولو امام حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام الارگا اللہ علیہ السلام کا بیعت برگن درگی آیت برگن اصول جلسہ لاردن مقصد مدو لرنو جید شکین دے گنا اصول مانی دولو آئیکن بولو جالب سنان دنیا دو کھائیسے گنا ارکو سن دو جلسہ بول بسن آنے نائی لانا چوئی رسو خاتشو چولارگا روحانی تاثیرین تیگی زید اگا خاتشکن دار بل جونن دو سوز قلب ترشت برو قادیان دا کے جلسان ان آئی لانا چوئی رسن دو اوز گو چو بے روحانی لک مان آئی سیز لیت آل جیر دے گی جلسہ لارگا خاتشکن دار منو بل شد جانا آر بیر اخلاص تو آدم اوشل مان آئی دے سیزو سو کیرک سویب اوشل کشتاک تاگے میں کین دکھتے رینے جانا کچھو لورنو آنکی گان سیوکتو پیغمبر ویس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن چینی کی کلو وعدہ کلنگن میسیا جانا مہدی علیہ السلام دن اس کے روی لورنن جپار جت باشکا چا پھر مان آئی گا آل بارت دے میں اوشل آئلانا چوئی روز گو جورل گان نسر سوزو ہزگو چو بے تسکو اے بولو
ہر مخلص کے دل پر
өзгөчө бир таасирге ээ болот жана ар бир ыкластуу адамдын жүрөгүнө өзгөчө таасир берүүчү болот. Ошондуктан ушул жалсага катышкандардын баарына бүгүн түмөнкүдөй насат кылмакчымын. Жалсага катышып, илими жана таалим тарбиялык багытындагы кайрылуулардан пайдалануу менен бирге Азрети имам Махди алейхиссалам айтып берген жалса өткөрүүнүн максат мүддөлөрүн да эске туткула жана аларды улам улам кайталап тургула. Аларды жалсаны ачып жаткан кезде жалсаны ачуучу менин өкүлүм Азрети имам Махди алейхиссаламдын сөздөрү менен эле окуп берген болушу керек деп ойлойм. Ачылуу кайрылуусу кандай болгонун билбегендиктен окуп берген болушу керек деп ойлойм деген сөздөрдү колдонгом. Бирок жалсынан жалсанын максат мүддөлөрү көздөлгөн бойдон эле жалсанын кириш сөздөрү айтылат. Кыскасы, жалсага катышкан ар бир адам Хазрат имам Махди алейхиссаламдын бизден күткөндөрүн эле көздөгөн бойдон ушул күндөрдү өткөрүүгө милдеттүү. Жогоруда мен айткандай ушул жалсага бир топ өлкөлөрдүн өкүлдөрү келген. Хазрат имам Махди алейхиссалам жалса максаттарынын бири түмөнкү экенин да айткан эле. Жалса күндөрүндө жамаат мүчөлөрү бири бири менен таанышып, бир тууганчылык, сүйүү махабат жана мээримдүүлүк алака байланыштары түзүлсүн. Демек бүгүнкү күндө таанышуу жана бир тууганчылык өлчөмдөрү теңдеши жок даражада кеңейип кетишкен. Кадианда турган жалпы бир кызматкердин Америкада тургандар менен жана Россияда тургандар менен жолугушканын же араб өлкөлөрдө жашагандардын Европада жашагандар менен кездешкенин же бардыгынын бири бири менен учурашканын көргөнүбүздө момун мусулмандарда бир туугаанчылык сыпатын жаңгазалай турган рух маңгиз бизге байкалат жана ушул рух ушул маңгиз мына ушул сыпатты жаңгазалоочу болушу керек. Эгер кимдир бирөөнүн жүрөгүндө жек көрүү бар болсо, ал киши бир туугандары менен мына ушул туугаанчылык сезими менен жолугушпайт. Эгер кайсы бир шаардын бай тургуну өзүнүн кедей бир тууганына аны билеби же билбейби, аны менен алакасы жакшыбы же начарбы, нааразылыктары жана таарынычтары барбы же жокпу, өзүнүн бардык кектөөлөрүн өчүрүп, ойдолук жана бай кедей деген айырманы жок кылып, бир туугандык жана бырадырлык үлгүлөрүн көрсөтмөйүнчө жалсада жасала турган кайрылуулар мына ошондой катышкандарга такыр пайда келтирбейт. Ал жердеги айлана чөйрөдө аларга такыр жардам бербейт. Жалсага келүүлөрү да куру иш болот. Мына ошондой адамдын жүрөгүнүн таш бордугунун айынан ага кадиандагы айлана чөйрөдө руханийликтен боштой көрүнөт. Демек эгер жалсанын максаттарынан жакшылап пайда көрүүнү кааласаңар, анда жалсага катышуучулардын баары Хазрат имам Махди алейхиссалам баяндаган ушул максатты көздөгөн бойдон катышсан. Бул максат жалса максаттарынын арасында өтө маанилүү максат болуп, аны Али алейхиссалам өзгөчө айткан. Бай кедей жана улуу кичүү деген айырманы алып салгыла. Эгер өз ара таарынычтары бар болсо да, ушул айлана чөйрөдө аларды бири бири үчүн алар эч качан пайда болбогондой эле кетиргиле. Кадианда түбөлүккө жашаган ахмади мусулмандар да өз ичтерин тинтип чыгуулары керек. Өздөрүнүн көкүрөктөрүн текширүүлөрү лазым. Алла таала аларга убада кылынган мессиянын иштагында жашоо мүмкүнчүлүгүн тартуулаган. Ал жайдын айлана чөйрөсү کتم حضرت امام مہدی علیہ السلام دن کھال و سنا لائق تو بولشو کرک بلوچون علیہ السلام جماعت ترویہ لوگو حرکت دا جسا گن مندان تشکری اللہ تعالیٰ علارگا تاکتا مائد کندا حال جیرد جشا گندارگا امرون دو داگ بیر جولو جلسا گا کاتشو ممکن چلو گن تارتولاب ترویہ لانونن اوشل مکتی اوچرونن فائدہ لانوگا بیرگن ممکن چلو کو دا گونگل برولار لازم دیمک اوشل جرگی کلگن آر بیر آدم اوشل سیو مخبت جانا توان چلی علاقہ بائلانشن تسن اوشل لے جیر دے اوشل کشتاک دا جشگن آر بیر احمد مسلمان دا اوشل مقصد کا جیت شو گو کاندہ یارکے تیر دے جیسا جات کانن تیک شیر سن منا اوشل تیک شروع جین تک تارے لے جیروک تور دو دنیا لوگ جینگل اوی لور دون دا تازہ لائت جانا آخرت جاک کا بتن دوی او کھیتو اویو جانا سیزم پیدا بولت بول دنیا نن جینگل اوی لورو نا سر سنا بول بوی تیس کیری سنچے وال تاندو نفس ما قدامت لگاد دیگن مانی مضمون آنن آل دن دا تورات بیس اللہ تعالیٰ نے راز چلی گی نا جیت شو جانا او دنیا دوگو جاکش لکھتا رہنا جیت شو مقصد اندہ بول دنیا دون ایرتنگ کی پنگو کاندائی در بیر نیر سے جونتو اس کے رکھ دے حرکت جسلات تاکتا وائد کندہ تاکوا جانا جاکش لکھا خود سالو بس کرک پہ جے دنیا کور لکتن الگسن کرسطو کرک پہ اللہ تعالیٰ دن کورکو سے زمین بیرکتن چگارے پوشل ومردو سروس کرک پہ بیت کلشمن اتکاروس کرک پہ جے تک کنا بیت کلشمنن کوز بیجن کوکرک کو الی بالک اوزن بیت کلشمن اتکارو چو آدم دے چنوس کرک پہ اللہ تعالیٰ دن کورکو تاکوالک جانا جمشا گونگل دولک سیاکتو سپتار دے اوزوستو جراتوس کرک پہ جے ظلم دک آدیب سیزدک جانا اروی لک سیاکتو جمان چلکتارگا جرکتن ورن برگین بویدن اوز عمل ویس ارکالو علار دے چاگل دروس کرک پہ کچی پیر دک جانا جونا کوئی لک ویلگو لورن کرسوتو اوز کرک پہ جے کوئی رنگ دک جانا تکے بلک منن اوکو وستو جانا مویندار وستے کرترگن بویدن جروس کرک پہ چنچل دکتن کوز برمی تیرن جائل تو اس جے چاچو اس کے رکھ پہ جے جلگان چے لکھتن کھرانگی کچھو لرندو آدھا شیف اللہ تعالیٰ نے ناراض لگینا قابلو اس کے رکھ پہ روز بوس تو دینی جورشتور گو دیار دگن بویدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن میسی اسن میسی اسن ات کرو اس کے رکھ پہ جے دنیا کور لکھتن گونگ لاچو چلکتارنا چوگو روز بوس تن مقصد مدر اس تو اسن چگارو اس کے رکھ پہ دیمک منا اشل تیک شروع لور جانا عملدار وستے سن فکر نظر منن تیکشر گین دیگی وسے ایلے بس کے ما قدامت لگت دیگن دے بس کانچالک دارا جدا کزدگن گستو کرسوتو بیرت دیمک منا اوشول جلسا نن کچھ کنو جگورو داگے کیپ تیر دے تیکشرو چون جان عملدار وستے اللہ تعالیٰ نن راز چلی گینا لائک تاشترو گا حرکت تینو چون ابدن جاکشی کن بول سنلت آندان تشکره بیری بیرینن روحانی تاثیرین قابل قلوگا دا آدم طبیقات دایر بول ترگن بولد تحجد نمازین جماعت بول جانا اوز آل دن چاد کرو اوز گوچو پھر مانائی دے جارات جات کن بولد حضرت امام مہدی علیہ السلام دن سجدہ کلگن جائی لار جانا دعا سورگن جیر لیر دا کھپتوگن جرپ تورگو جالنے جالوارے دعا سورگو ترتو جات کن بولد سیزلیب سیزلوی ترک روحانی لکھن تھارا لو مانائی بائی کلپ جاتا دے میں کسی دوچ کندو لاغر دن جے میں تو فائدہ کر گلو اصول مقصد کا جیت شپی آل جے دن کھائے تو چو بیر داگے احمد مسلمان بول بول سنے منا اصول اچ کندو روز نون ریفارمل آنے اونگولو کرالینا آئلاندر وگان کا دیان دا جشگان بیر داگے احمد مسلمان خلوہ سنے خاص ماحول پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ бирок мунунда көңүлгө түйгүлө. Жана буга бекем болгула. Силер жаратмакчы болгон өзгөрүүнү же жаратып алган өзгөрүүнү түгөлөккө улантууга аракеттенүүңөр керек. Аны күндөлүк турмушуңардын түгөлөк бөлүгүнө айландырууңар да лазым. Ал жерде отурган ар бир адам биз жаратмакчы болгон өзгөрүүгө өмүрүбүздүн соңку демдерине чейин бекем турабыз деген сөзгө бекем туруп алганда гана жогоруда айтылгандардын баары болот. Түмөнкүдөй ой ниет кылуу керек. Жалсада жасалмакчы кайрылуулар жана илимий кептерди укканыбызда алар тек диний илим билимибизди эле өстүрүүчү куралына айланбасын же убактылуу диний илим билимибизди көбөйтүүчү курал эле болбосун. Тескерисинче өмүр бою диний илим билимди тынбай өстүрүүгө аракеттенүүбүз керек. Анан биз сөзү башка иши башка болгондордон болбоого да бекем бою ниет кылуубуз керек. Биз алган илим билимдин баарын күндөлүк турмушубузга да пайдалануубуз керек. Алла тааланын түмөнкү айтканын ар дайым көңүлгө түйүүбүз керек. Я айюхаллазина аману лима такулуна ма ла тафалун. Эй момундар, силер өзүңөр жасабаган иштерге эмнеге башкаларды чакырасыңар? Демек мына ушул нерселерге көңүл бурганыңарда гана жалсага катышуу максат мүдөөңөр да аткарылат. Ошондо гана Азрат имам Махди алейхиссалам биздин алган баят келишиминде көрсөтүлгөн түбөлүк максат мүдөөлөргө жетишебиз. Ошондо гана биз жалсанын күч беркелеринен үзгүлтүксүз пайдалануучулардан болобуз. Ошондо гана биз өзүбүздү реформалап оңдоого көңүл буруп өзүбүздү текширип турабыз. Ошондо гана биз балдарыбыздын алдына да жакшы үлгүлөрдү көрсөтө алабыз. Ошондо гана балдарыбызды реформалап оңдоого курал боло алабыз. Ошондо гана биз кол астыбыздагыларга жана кол астыбызда тарбияланып жаткандарга жетекчилик кылуу акысын актоого көңүл бура алабыз. Ошондо гана биз даават кылуу акысында актоочулардан боло алабыз. Кыскасы, ар бирибиз аткарууга милдеттүү болгон бул өтө маанилүү иш. Бирок биз акыйкатчы болуп туруп, касиеттерибизге көз салуудан көрө кемчиликтерибизге көз салып, аларды издегенибизде гана Алла тааланын кечиримдүүлүгүнө татыктуу болууга тынчсызданганыбызда гана Алла таала жана анын элчиси Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын буйруктарына моюндарыбызды сунуп бергенибизде гана моюн сунуу боюнча өзүндө шилтоолор болбогон, тескерисинче качуу жолдорунда дуалдар турган, шилтоолор жолунда дуалдар турган үлгүлөрдү көрсөткөнүбүздө Махди алейхиссалам берген таалимде жана өзүнүн жамаатына байлаган үмүттөр менен арзуларды баардык жеңил ойлорубуздан жогору койгонубузда гана Алла алейхиссаламдын каалоолоруна жараша чынчылдык жана туруктуулук боюнча үлгүлөрдү көрсөткөнүбүздө гана ошол бийик өлчөмдөргө жетише алабыз. Алла алейхиссалам бизден эмнени күткөн жана бизге кандай үмүттөрдү байлаган? Алла алейхиссалам бир жерде мындай деп айтат: ар дайым айтканыңар менен кылганыңарды дурус жана бир бирине келишкен бойдон кармагыла. Кутум сахабалар разияллаху анхум өз жашоолорунда кылып көрсөтүшкөнүндөй, силер да алардын изинен жүрүп чынчылдык жана туруктуулук үлгүлөрүңөрдү көрсөткүлө. Ар дайым Азрат Абу Бакр Сиддик разияллаху анхунун үлгүсүн көздөп тургула. Демек биз мына ушул нерселерге кылдеп ой жүгүрткөнүбүздө ажайып таң каларлык үлгүлөрдү байкайбыз. Азрат имам Махди алейхиссалам Азрат Абу Бакр Сиддик разияллаху анхунун үлгүсүнөн кеп салган экен. Биз ал разияллаху анхунун жашоосунда кезиккен чынчылдык жана туруктуулук үлгүлөрүнө көз салганыбызда аларда өзгөчө бир салтанат уулук бар экенине күбө болобуз. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам мага Алла Таала тарабынан сен пайгамбарсың деген вахий аян келген деп айтканда Хазрат Абу Бакр Сиддик разияллаху анху эч кандай суроо бербестин. Мен сизден Алла Тааланын пайгамбар экениңизге ишеним деп айткан. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам мага диний керектөөлөр үчүн акча керек. Момун мусулмандар өздөрүнүн мал мүлкүнүн диний керектөөлөргө мал мүлк беришсин деп айтканда Хазрат Абу Бакр разияллаху анху өз үйүнүн баардык мал мүлкүн алып келип сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга сунуштады. Качан сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам капирлардын зулумдуктарынын айынан мен согушууга буйрулгам. Аларга катуу жооп кайтарууга өкүм келди. Аларга каршы кылыч көтөрүүгө буйрук келди деп айтканда Хазрат Абу Бакр Сиддик разияллаху анху кылыч көтөрүп келип мен келдим деди. Качан сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам Худайбия келишиминин учурунда кокустан өзүнүн өкүмүн өзгөртүп согуш кылбайбыз, тескерисинче элдешебиз деп билдиргенде баардык улуу сахабалар ал кезде тинчсизданышты же ыңгайсыз болушту. Айрымдары эмне болгон жатат деп жүзүн үйрөө башташты. Бирок Хазрат Абу Бакр Сиддик разияллаху анху мындай деди: туптуура элдешүүнү эле түзүү керек. Демек Хазрат Имам Махди алейхиссалам өз жамаатынан мына ушул үлгүнү көздөп жүрүүсүн күткөн. Мына ушул өлчөмдөрдү көздөгөнүбүздө гана бизди Хазрат Имам Махди алейхиссалам күткөндөрдү ишке ашыруу руху шектүүлүгү туруктуулук бойдон турат. Бир жолу бир жалсанын учурунда Хазрат Имам Махди алейхиссаламдын тилектери жана бизден күткөндөрү аткарылбагандыктан ал алейхиссалам канчалык кыйналганын жана канчалык катуу нааразылыгын билдиргенин көрсөк табигат биз ыңгайсыз болуп кетет. Демек бүгүн ушул доордо эгер биз Хазрат Имам Махди алейхиссаламдын келүү максатын ишке ашырууну кааласак, анда биз ал алейхиссаламдын ар бир айтканына лаппай деп айткан бойдон алгалай берүүбүз керек. Ичибизде руханий инкылапты жаратууга аракеттенүүбүз керек. Сахабалар Хунайн согушунда көрсөткөн күч кубат жана шектүүлүк үлгүсүн туурашыбыз керек. Анткени мына ушундой шектүүлүксүз биз курулай иштерден да сактана албайбыз. Дүйнөлүк ач көздүктөрдөн да абайлай албайбыз. Жан дүйнөбүздү да реформалап оңдой албайбыз. Жалсаларга катышуу деген рухту, шектүүлүктү да түшүнүп албайбыз. Хазрат Имам Махди алейхиссаламдын келүүсүнүн максатын да түшүнүп албайбыз. Бизде исламга кызмат кылуу деген шектүүлүктүн чиниги маани маңызда пайда боло албайт. Хунайн согушунда эмне болгон? Ал убактагы ислам тарихи боюнча Хунайн согушунда душмандарга каршы даярдык көргөн мусулман кошун расмий түрдө биринчи кошун болчу. Анын саны душмандардын кошунунун санынан көбүрөөк болчу. Ал кошунга катышкандардын көбү момун мусулманга таандык курмандык кылуу маани маңызын түшүнбөйт эле. Алар ошол маани маңызды түшүнүүдөн бейтааныш болушчу. Качан душмандардын 4000 найзачылары куулук менен капсынан окторду жамгырдай жаадырышканда айрымдары иманы алсиздигинен айынан ал эми айрымдары аттарынын чочуп кеткендиктен ары бери болуп мусулман кошун тарап кетти. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн болгону 12 сахабасы менен согуш майданында калып кетти. Бирок ал саллаллаху алейхи ва саллам чегинген жок. Данышмандыктын талап да ушул: артына кайтып мусулман кошунду чогултуу керек деген кеңеш берилгенине карабастан ал саллаллаху алейхи ва саллам мындай деген: Алла Тааланын пайгамбары согуш майданынан чегине албайт. Ал убакта ал саллаллаху алейхи ва саллам Bunu kötürüm ku bolgon Hazreti Abbas radıyallahu anh'a ka munday de baytkan. Ansarlar de çakırı palarga Allah Ta'ala niyelci se siler de çakırı jata de baytkan. Hazreti Murza Bashiruddin Mahmud Ahmed radıyallahu anh'a bir girdi. Emne ka tek ansarlar ga ele olsun doy jar salın ganin. Hay vay koz keçmelegen. Yani bir top sebepler bolçu. Birok bir sebep tümen kuday bolçu. Jengluğunun sebepçileri bolgun ayrım mekelikler muhacirlerge jakin tuğan bolustu. Oşunduktan muhacirlerge tümen kuday jengil gana esker tuğda jasılgan ele. Siler biz san jaginin köptü. Bugün eçken biz de jengi alvay deyip jürgün şerikteringer minen birge elinger. Oşunda siler tayanıp jürgün tuğan tuşkandarın gardin je bikendeşleringer din aynan uşunun bar boldu. Kıskası bolgunu ansarlar ile çakırılgan. Ansarlar munday de baytşat. Hazreti Abbas radıyallahu anh'un Allah Ta'ala'nın elçisi siler de çakırıp yata digen ünü kulaklar viske kirgin zamat. Aga çayında biz unalar viste soğuş maydanı gözdoy buruga hareketlenip jatkan elik. Birok al ünü şunday sikırlap saldı. Jangi bir Şiktuluk jana çagılgan seyaktu kut denileri bizde payda boldu. Roz attaren bura alışkandar attar minin soğuş maydanına yetip gelişti. Alemi buruluğa makul bol bogun attaren mingenderi oşul attardın moyundarın öz kılıçlar minin kesip taştap özleri türkagan boydun soğuş maydanına yetip Labbayk ya Resulallah, labbayk ya Resulallah. Ey Allah'ın elçisi, biz geldik. Ey Allah'ın elçisi, biz geldik de. Al sallallahu aleyhi ve sellem'in tegregini toptoluştu. Demek bu şu labbayk de. Aytunun mani mangzin bugün biz de faydalanırız gerek. Yani hani şunu biz lazım. Bugün kundo da Suyuktu Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem den Çinli ki aşığı Allah Ta'ala'nın elçisi Hazreti Mirza Gulam Ahmed Aleyhisselam özün gördü reformala bongdogu gongul burgula jalsaga kelip jalsanın maksatlarına jetsugu hareket jasagla öz kundorun gördü takva Allah Ta'ala ne suyu jana Allah Ta'ala ne eski alu minen ötkürgülü usul kuttu üstün gördü Allah Ta'ala ga jakin doğunun tüvülük kuralına aylantır valgıla öz napsinger digen en baş ciltkilerin gardin moyundarın keskile deyip bizde çakırıp yatar. Bugün uçurluk imam reformator jana suyuktu peygamber ves Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ga göz karandı katarı kelgen peygamber Hazreti Mirza Gulam Ahmed Aleyhisselam bizde amaldar bizde reform alab on do jakka çakırıp jatkan son bizde labbay deyip anın tegregine toptoluğuz gerek. Jana anın tegregine toptoluğu bizden mildet vis bol sanılar. Bugün kılıç tarminin cihad kuluga çakırılvay jatavis. Tiz kerisince nafsıza karşı cihad kuluga çakırılıp jatavis. Mana usul cihad boyunca ikilik tuğluk bütkül dünyaya İslam tuğusun gelbire tuğgu kural bolur. Demek men murdada söz kılgandayı suyu muhabbat jana tuğancılıkten jangi ölçüm dörün orna tuğuz gerek. Yakşılık jana takvalık tepkislerine kösürlüşüz gerek. İçin feyildik jana yönü koyuluk yol dörün izdeşüüz gerek. Her bir amalviz arkalı çinçildikte dengazalaşıviz gerek. İslam'a davet kuluçun can, mal, mülk, vakt jana abirde kurman kulunu iş yüzünde kürsütüüz gerek. Dilderbizde Allah Ta'ala'nın eski aluminin halik kendiriyüz gerek. İbadet tarzın zorku dengeli arkalı Allah Ta'ala'ya jakin doğu hareketleniyüz gerek. Kıskası usul üç kundu Kadiyan'daki jalsaga katışkandarda yemeştu faydalanular gerek. Bulkundurdu arkaysa yerlerde bolup jatkan jalsalardan alardan Katarinda Amerika'da West Coast'ta jalsa bolup jatat. Mali Respublikasında jalsa bolup jatat. Niger'de jalsa bolup jatat. Nigeria'da jalsa bolup jatat. Senegal'da jalsa bolup jatat. Ivory Coast'ta jalsa bolup jatat. Her bir yerdeki jalsaga katışkandar usu kindordon gemiştu faydalanuga özgöçü hareket jasaştan. Hazır men Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'ın harem üzüntülör misilerge bunu istemaktımın. Hal üzüntülör biz de Allah-u Teala'nın elçisi bizden talep kılgan ayrım nerseler jakka baştayız. Hal Aleyhisselam'ın da ebe vaykat. Cemaatten öz ara bilimdigi jana intimağı turalu murdada bir kanca yolu ayetkan mın. Siler öz ara intimağı tu bolgula jana birikkile. Allah-u Teala Müslüman darga siler öz ara bir denesi aktu bolgula antpese çikçindor jok bolg keter. Dep uşulele talimde bergen. Öz ara intimağı ta şu uçun gana namazda bir biriminin baylanış duruga buyurulgan. Kudum elle çagıl gandayı birinin yakşılığı başkasına sinik edip eğer bölünsün gör jana birikpesinger anda baksız boydan kalasına Yüksü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in de edip aytkan gözlere birbiringer de iyilo jana birbiringer için yaşırın dua soragıla eğer adam yaşırın dua sorasa anda perişte Sagada kudum oşunday bolsun deyip aytar. Bu kanday jorku darajalı söz. Eğer adam zaten duası kabul bolbosa da perişte nikke sözsüz kabul bolot. Men basa belgilep nasat kılam. Jana öz ara bölün bölgülü deyip aytmaktımın. Men ekele nerseni alıp keldim. Birincisi Allah-u Teala'nın yalgız digine şengile. Ekincisi öz ara merimdülük jana boru kirlikte körsüklü. Çocuğun darga kiremetteyi körüngün ilgünü körsüklü. Sahabalar radiyallahu anhum da payda bolgun dalil usulele bolgun. Kuntum adan fallah beyne kulubekum. Siler öz ara düşman bolgun garda al. Allah yürüklerin gördü birbirine bayılıp koydu. Bilip koydula birbirine baylanıştırı kul mucize. Besin yerde bolsun arangardagi ar biringer özünü emnine jaktırsa bir tuvanından da sal osunu jaktırmayınca menin cemaatiman emes. Halkçı bale kırsıkta turar. Hanen akbeti jaksi bol bos. Munday de koşun çalay. Besin yerde bolsun. Kastikten acıralusu bu mahdiden belgesi jana oşul belge orundalvay be al sözsüz orundalar emnege sile sabr kılbaysınlar kutum metinalik masle boyulgunday ayrım orular butonday jok kılınmayınca dart ketpey men arkalu inşallah kuday bursa bir takva cemaat payda bulut özara kastikten sebep emne sarangdik köyrün zuluk özümçüldük jana kızlu kanduluklar Dusre aapas mein mohabbat aur hum do jana bir tuan bolup jashavai kuzu kandulukka aldruchulardan bar jamaattan aytıp salam mana oshondoylor mukti ulgunu korsatmayınca bir kancha kundo konuk ekenin bilip koysun men kimdir bironun aynan sin fikirge kabulunu kalavayım menin jamaatman bolo turup menin kalomo layiktu kelbegen adam al kurgap kalgan butak Eğer bakpan anı kespesi anda emni kılsın. Kurgap kalgan butak jap jaşır butak mine birge turup suunu tartat birok al anı kugurtu alvay. Tes kersince al başka butakta da jok kılıp salat. Oysunduktan sak bolgula. Özün darila bagan biro mene menen tura alvay. Anan Aleyhisselam dağe munday de baytat. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de munday de vaychan ve ja'ilul lazina tabauka fawqal lazina kafaru ila yawmil qiyama jana seni erçigen derde kıyamet günü nöçeyin kafirlik kılgandardan öydö koysunu usu soru kutu vada nazaret şaharında tuulgan Maryam uluna berilgene ele birok men silerde sünçülöyüm Hazreti İsa Aleyhisselam den atinan kelgen Maryam uluna takta baytkanda magada Allah Taala dal oşolele sözdür menen hayırlı tüntülögün emi özüngör oylop korgulo meni menen bay alaka baylanışdı tüzüp al ulu vada jana ulu tüntügö koşulunu kalagandar amara darajasında bolup başı vistik jana kino joldorunda yürütü adımlar bölüşü mümkün bu. Yok, hiç kaçan. Allah Teala'nın uçuk vadasını Çin yürüpten katırlayı turgan cana meni sözlerimde kısa cömükte bilgendir bilip koysun. Cana Çin dilden uku valisin. Men kayradan meni menin alakası barlarga kayırlayıp ayıtat ellin. Uşul alaka baylanış kandaydır bir jalp alaka baylanış bol bolsun. Tez kerisince abdan büstü alaka baylanış jana uşunda alaka baylanış. Anin tasir tek magayla emez. Tez kerisince mene da dünyaya çintildikten ruhun alıp kelgen ulu darajalu jetkilin insan sallallahu aleyhi ve sellem'ga jetkilgen zat Allah Teala'ga bolot. Men mununda aytam. Eğer usul kepterdin tasir magayla bolgondo men takir sarsana bolbaytelim. Tavatır bolbaytelim. Alarga gongulda burbaytelim. Birok usulga ile toktobayt. Anen tasir suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gajana ardaktu Allah Teala'nın özününde bolot. Demek muna uşunday jagdayda jana ahvalda jakşilap gongul burup ukkula. Eğer usul tüyünçüden ülüş alunu kalasınlar jana anin tasdikte otusu bolunu kalasınlar. O şunda ele münçalık ulu ilgilikke taktavayitkanda kiamet kaçayın çetke kakkandardın üstünün yengucu bol turuga çindap çankagan bolsungor. Anda usunu ele aytat ele. Siler lavvama darajasinan ötüp mutmainnanin munarasina jetmeyince usul İgilik tuğuluk nasip etmeyin. Bundan kıvrıyok sizlerge hiç neyse deveyim. Sizler mamur min Allah. Allah Teala tarafından elçi katar dayındalgan. İnsan minin alaka baylanıştasınlar. Boşunduktan sizler kavul algan son. Çetik kagu bulgan için atışı. Tuğuluk azapte satıp algandardan bol boşunlar için. Anen sözlerim yürek kulaklar minin kuk kulacana. Aga amal kuluga bütün day dayar bol kurgula. Bizden cemaat ve usul nasatte daim eski tutki tutkerek. Alar men ayet kandarım de gongulga tüyüleri lazım. Maga har daim usul ele oy kelep. Dünyada bu tuğga tuşkandık baylan istar din ayrımdarı tululuk jaginan bolot. Ayrımdarı ataya tegi ye baylik jaginan bolot. Ayrımdarı kuç kuvat jaginan bolot. Birok Allah Teala mana usul nerselerge mani berbeyt. Al açık ayken munday de baytken. İn akramakum indallahi atkakum. Allah Teala'nın nazirinde takva bolgun birokuna hürmet durak jana ardak durak. Emi Allah Teala takvalar cemaatin ele karmak durat jana başkasın jok kılat. Bu labdan nazik jayi. Bu yerde iko ten tura alışpay. Tagira kayıtkanda takva adam bolgon yerde ele en başçe minen taza emes adam bolşu mümkün emez. Takva adam kalip iflas jok kılınışı şart. Allah Teala'nın nazarında kim takva ekinin jalgız Allah bilgendikten bu labdan korkunuş jayi. Takva bolgun insan baktılu jana kargı şahsına kelgen adam baktız. Allah Teala bardigi viska aradagi ar bir viske Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'dan juvarudagi muğdulugun sünüp öz amaldar visleri formala bongdoga kutkuvat versin. Bunu eski tutu kerek. Juvaruda mensi logon kepter jalsaga kaçkan darga ele sandik emes jayalar uçunganna aytilgan emes. Tez kerisince dünyadagi ar bir Ahmadi Müslümanga sandık. Bu yerde men ayta ketti dağı bir nefse. Yeryüzünde oğu her bir Ahmadi Müslüman Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem den Mesiyası Hazreti Mirza Gulam Ahmet Aleyhisselam'ın aylında gelsanın berkeleri ulanıp jatkan bu gün doğurdu. Özün özgücü Allah Teala'nın eski alu jana özgücü dualar binin Alık kendire tutsun. Ayrıca kadiyan dağılar jalsa katışkandar jana jalsalar bolup jatkan başka ülkelerde bu adımdar Cuman Kudoy dualarda suraçtan. Dünyada bu kaysa bir yerdeki kinçlik targa kavilgan Ahmadi Müslümanlar Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din Mesiyası Hazreti Mirza Gulam Ahmet Aleyhisselam'a bayat bergen digi uçun gana uçul doğurdu ইমাম দে খাউল আলগান দিগি চনগনা ওশন দে খিঞ্চ নিকতার গা খাউলিশকান ওশন চুন জে দিদুন দগু আর বের আহমদি মুসলমান বার দিক জাই লারদা আহমদি মুসলমান আসানি কে সমান হইয়া ফরমায়ে তুমন তুদই দোয়া ফুলসন আল্লাহ তাআলা ওশল বার দিক জাই লারদা গে আহমদি মুসলমান দার দেন ওর চুলুকতার ইন আলিফ সালসন আয়ের চা পাকিস্তান ইন্দোনেশিয়া সিরিয়া জান আয়ের বাসকা বিলকুল ওর দগু আহমদি মুসলমান দার গা আল্লাহ তাআলা জেঙ্গিল দিক তের দে জরত সন আলারদিন এর কিন্তু জো লাচ্ছন তু আঞ্চলিক জানা বুরাদর লিখতে দাঙ্গা জালো উচন বুল ও তো মানবি দোয়া বীর থুয়ান দিক জানা বুরাদর লিখতে দাঙ্গা জালো তো মানা উস দোয়া নে সুরোনু বিসেন তালব খলাত বুল উচন আল্লাহ তালা বিসকে কুচ কুচ বেরসেন
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر